რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით. ესტონეთის უშიშროების თანამშრომელი გაცვალეს რუს ჯაშუში. უკრაინა და შეერთებული შტატები აცხადებენ, რომ სეპარატისტების მიერ ჰუმანიტარული ორგანიზაციების გაძევება არ გვევს სამშვიდობო შეთანხმებას. გაერომ დაამტკიცა სიღარიბის აღმოფხვრის ახალი მასშტაბური გეგმა. ესტონეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი ესტონ კოჰვერი, რომელიც მოსკოვში ჯაშუშობის ბრალდებით დააპატიმრეს, შინ დაბრუნდა მას შემდეგ, რაც ის გაცვალეს რუს ჯაშუში ალექსეი დრესენში. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჰანო პევკურმა დაადასტურა, რომ კოჰვერი ესტონეთის საშინაო უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი უკვე სამშობლოშია. პევკურის თქმით, კოჰვერი, რომელმაც რუსეთის სიხეებში თითქმის 13 თვე გაატარა, მალე თავის ოჯახს დაუბრუნდება. პატიმრები გაცვალეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ესტონეთში რუსეთის საზღვართან ახლოს. გასვლის ფონია რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის სიტყვა, რომელიც მან 28 სექტემბერს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე უნდა წარმოთქვას. კოჰვერის ადვოკატი მარკ ფეიგინი ამბობს, რომ გაცვლა პოლიტიკურ დონეზე იყო ორგანიზებული და საგანგებოდ დაამთხვიეს ამ დროს პუტინის იმიჯის გასაუმჯობესებლად გაეროში გამოსვლის წინ. კოჰვერს 19 აგვისტოს 15 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა დახურულ პროცესზე, მას შემდეგ რაც ის დამნაშავედ ცნეს ჯაშუშობაში და რუსეთის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში. ესტონეთი გადაჭრით უარყოფდა ბრალდებებს და აცხადებდა, რომ კოჰვერი ერთი წლის წინ ესტონეთში გაიტაცეს და ძალით შეიყვანეს რუსეთში. უკრაინამ და შეერთებულმა შტატებმა დაგმეს პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების გადაწყვეტილება უცხოური ჰუმანიტარული ორგანიზაციების უმრავლესობისთვის მუშაობის აკრძალვის თაობაზე იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ, და განაცხადეს, რომ ეს ნაბიჯი არ ღვევს სამშვიდობო შეთანხმებას. თვითგამოცხადებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის სეპარატისტმა ლიდერებმა 24 სექტემბერს განაცხადეს, რომ 11 უცხოური ჰუმანიტარული ორგანიზაციიდან 10 უარი უთხრეს აკრედიტაციაზე და მათ 25 სექტემბრამდე ლუგანსკის დატოვება უბრძანეს. აკრძალვა შეეხო გაეროს სააგენტოებსაც, რასაც ძლავრი პროტესტი მოჰყვა გაეროს მხრიდან. უკრაინა აცხადებს, რომ ეს ნაბიჯი არ ღვევს სამშვიდობო შეთანხმებას, რომელიც სეპარატისტებთან თებერვალში მინსკში გაფორმდა და ითვალისწინებს ჰუმანიტარული დახმარების უსაფრთხოდ გაცემის უზრუნველყოფას საერთაშორისო მექანიზმებით. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს პრესმდივანმა ირინა ჰერაშიმკომ სააგენტო როიტერს უთხრა, უკრაინა ამას ღრმა შეშფოთებით ეკიდება, რადგან საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის მუშაობის აკრძალვა უწინარესად სამოქალაქო მოსახლეობის ყოფაზე აისახებაო. გადაწყვეტილება დაგმო სახელმწიფო დეპარტამენტმაც. მისი თქმით, ამ ორგანიზაციების გაძევება საფრთხეს უქმნის დონბასში სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიებზე მცხოვრებ 3 მილიონ ადამიანს, რადგან ზამთრის მოახლოების ფონზე მათთვის აღარ იქნება ხელმისაწვდომი საკვები წყალი, წამლები, თავშესაფარი და ტანსაცმელი. საერთაშორისო ლიდერებმა 25 სექტემბერს დაამტკიცეს მასშტაბური გეგმა, რომელიც ეხება 12 მნიშვნელოვან გლობალურ საკითხს: სიღარიბის აღმოფხვრას, ეკოლოგიას და უთანასწორობის შემცირებას მათ შორის. ახალ 17 პუნქტისგან შემდგარ გეგმას, რომის პაპმა ფრანცისკემას დაუჭირა მხარი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას, მან გეგმას უწოდა იმედის მნიშვნელოვანი ნიშანი ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში შექმნილი რთული ვითარების ფონზე. ახლად დასახული მიზნებისკენ სვლისთვის განსაზღვრული ზომების ფასი 3.5 ტრილიონი დოლარიდან 5 ტრილიონამდე იქნება ყოველ წელს 2030 წლამდე. დოკუმენტს ახლად ქვია მსოფლიოს გარდაქმნა 2030 წლის გეგმა მდგრადი განვითარებისთვის და მასში 169 კონკრეტული მიზანია განსაზღვრული. გეგმის კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ მიზნები ძალიან ზოგადია და სათანადოდ არ არის განსაზღვრული ანგარიშ შეალდებულების საკითხი. რუსეთი დათანხმდა უკრაინისთვის გაზის მიწოდების აღდგენას სამთვის პერიოდში იმ შეთანხმების ფარგლებში, რომელსაც 25 სექტემბერს გვიან საღამოს მიაღწიეს ევროკავშირთან ერთად გამართულ მოლაპარაკებაში, რითიც დასრულდა რამდენიმე თვის განმავლობაში არსებული გაურკვევლობა და რთული მოლაპარაკების პროცესი. ენერგეტიკის საკითხებში ევროპის კომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა მაროშ შეფჩოვიჩმა ამ შეთანხმებას უწოდა დიდი მიღწევა და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ უკრაინას გაზი მიეწოდოს ოქტომბრიდან მარტის ჩათვლით პერიოდში და ევროპისთვის მიწოდებაც სანდო პროცესი იყოს. უკრაინას და ევროკავშირს შეუძლიათ უსაფრთხოდ გაატარონ ზამთარიო, განაცხადა რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა და დასინა ყველაფერს გავაკეთებთ საიმისოდ, რომ პრობლემები არ გაჩნდესო. რუსეთის და უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრებთან მოლაპარაკება ბრიუსელში გაიმართა და თითქმის 6 საათს გაგრძელდა. შეფჩოვიჩის თქმით, შეთანხმდა ყველა ტექნიკური დეტალი და განისაზღვრა ხელშეკრულების ჩარჩო, მაგრამ საბოლოო დასტური და შეთანხმების ოფიციალური ხელმოწერა სხვა პროცედურის ფარგლებში გაიმართება. ნოვაკის თქმით, მოსკოვის წინადადება ითვალისწინებს 20-მდე ამერიკული დოლარის ჩამოჭრას 1000 კუბურ მეტრზე, რისი ფასიც მანამდე 252 დოლარად იყო განსაზღვრული. საუდის არაბეთის უმაღლესი სასულიერო პირი აცხადებს, რომ 24 სექტემბერს ჰაჯის რიტუალისას მომხდარი წვლეტა, რომელსაც 717 მომლოცველი ემსხვერპლა, ვერ გაკონტროლდებოდა ადამიანების მიერ. ამ ცნობას საუდის არაბეთის ოფიციალური სააგენტო არცელებს. თქვენ არ ხართ პასუხისმგებელი მომხდარზეო, უთქვამს შეიხ აბდულ აზიზ ალ შეიხს, პრინცისთვის და შინაგან საქმეთა მინისტრისთვის მუჰამედ ბინ ნაეფისთვის შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართა მინაში, სადაც ტრაგედია მოხდა. იმ პროცესებისთვის, რომლებსაც ადამიანები ვერ გააკონტროლებენ, არ შეიძლება ბრალდება დაგეკისროთ, ბედისწერა გარდაუვალიაო აცხადებს შეიხი. საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობამ ტრაგედიის გამოძიების ბრძანება გასცა. მეფე სალმანმა ასევე განაცხადა, რომ სამეფო გადახედავს უსაფრთხოების ზომებს, რომლებიც ჰაჯის ყოველწლიურ რიტუალზეა დაწესებული.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ სიუჟეტით, რომელიც საქართველოს ეკონომიკაში არსებულ პრობლემებს ეხება.
თუნდაც დევალვაციის ფაქტორი ავიღოთ, ხო, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვართ მომხმარებელი ქვეყანა, დევალვაცია სამხარებო გადათაზე პირდაპირ აისახება გაჯვირების თვალსაზრისით. ამ დროს არ ხდება ძირითადი სოციალური ჯგუფების შემოსავლების ინდექსაცია და შესაბამისად ვიღებთ გაღარიბების ტენდენციას.
მოგითხრობთ საქართველოს და სომხეთის ეკონომიკური თანამშრომლობის ახალ შესაძლებლობებზე საზღვისპირა თანამშრომლობის პროექტის ფარგლებში.
Развиваем туризм, велосипедистский туризм. Это между Арменией и Грузией. У нас есть
ჩვენ ვანვითარებთ ველოტურიზმ სომხეთსა და საქართველოს შორის. პროექტის ფარგლებში მოხდება კემპინგის რეკონსტრუქცია და ბუკლეტების მომზადება.
აჭარაში ახალი პროექტი იწყება სახელწოდებით მწვანე ქალაქები.
მომდევნო წელს ჩვენ აუცილებლად გვეყოლება განახლებული მუნიციპალური ტრანსპორტი თავის გარკვეული მოცულობით, ეს იქნება ელექტროტრანსპორტი, ეს იქნება ერთ-ერთი მიმართულება, ვთქვათ, მეორე ეტაპი იქნება უკვე ყარნარჩენების მართვა.
მოისმენთ სიუჟეტს დიდი ქართველი პოეტის ნიკო სამადაშვილის ხსოვნის საღამოდან.
დავიხოცებით, დაგსუნავს ლოდი, სამყაროს ყვითლად შეიფერება, შორს გამოჩდება ჭროღა სამრეკლო და შენი ჩუნი ქვეყნიერება. ამ მსგავსი სტრიქონები მე ქართულ ლიტერატურაში არ მეგულება, ქართულ პოეზიაში ნამდვილად.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ოცდაექვს სექტემბერს თბილისში შეიკრიბნენ ცენტრალური აზიის, შავი ზღვის რეგიონისა და ბალკანეთის ქვეყნების ცენტრალური ბანკების მართველები. მათ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უმასპინძლა. შეხვედრაზე საუბარი იყო როგორც გლობალურ ფინანსურ სექტორში, ისე კონკრეტულად საქართველოში არსებულ პრობლემებზე. თეატოფურია მოგითხრობთ.
ეს შეხვედრა საგანგებოდ დაამთხვიეს ქართული ლარის 20 წლის იუბილეს. საიუბილეო წელთან დაკავშირებით სპეციალური მონეტაც მოიჭრა და გეგმილია კიდევ სხვა ღონისძიებებიც. რაც შეეხება უშუალოდ შეხვედრას, ბანკების მართვალთა შეკრებაზე სასტუმრო რედისონში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ ლართან დაკავშირებითაც გააკეთა კომენტარი. მისი თქმით, ეროვნული ბანკის მხრიდან ვალუტის გასამყარებლად სხვადასხვა სახის ჩარევები სიტუაციაზე იქნება დამოკიდებული.
ჩვენი სავალუტო ინტერვენციები არის კიდევ ერთხელ გზავნილი ბაზარზე ბაზის მონაწილეებისთვის, რომ გარკვეულწილად სხვა თანაბარპირობებში კურსი არის თავის მაქსიმუმში. ეს იყო ამ ინტერვენციის მთავარი მიზანი და თუ მომავალშიც განხორციელდება ინვესტიციები, საუდიტო ინტერვენციები ჩვენს მიერ, ეს არის, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის ნაწილი.
რა ვითარება გვაქვს ეკონომიკური კუთხით საქართველოში? რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რამდენად შეიცვალა ბოლო წლების განმავლობაში სიღარიბის დონე ქვეყანაში. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2014 წელს რეგისტრირებული სიღარიბის მაჩვენებელი 11.6% იყო, 2007 წელს კი 6.4%. რიცხვებში ეს ასე გამოიყურება: 2014 წელს სახელმწიფოს მიერ დანიშნულ შემწეობას 430,000-ზე მეტი ადამიანი იღებდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დირექტორის მოადგილე თენგიზ ცეკვავა ამბობს, რომ ეს ციფრი სიღარიბის დისმაჩვენებელი ვერ იქნება. უბრალოდ 2007 წელს სოციალურად დაუცველების დახმარების პროგრამა ბიუჯეტის მხრივ ძალზე შეზღუდული იყო. ახლა კი გაცილებით მეტ ადამიანს აფინანსებს. მისივე თქმით, ქვეყანაში არსებული სიღარიბის გასაზომად სხვა მაჩვენებლებიცაა, რომლებსაც მეტნაკლებად სტაბილურობა ახასიათებთ.
ბუნებრივია ვითვლის მუშაურობას, სირეკლება არის ბოლო წლებში მუშაურობის პროცენტში, პროცენტულ მაჩვენებელს, მაგრამ რა თქმა უნდა ის ჯერ კიდევ 8% მეტი ერთის ხრი, ხოლო მეორე ხრი ძალიან დიდი მაღალი წილი არის ისე თვითასახმებულების სოფლის მეურნეობაში, რაც არის დაბალპროდუქტიული სფერო. თვითასახმებული სოფლის მეურნეობაში რა თქმა უნდა ხშირად ვერ იღებს ისეთ ადეკვატურ შემოსავალს, რომელიც შეიძლება ჩვენთან ჩაითვალოს ვისაღებად.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ამბობს, რომ ეკონომიკა წინ მიდის. მისი ინფორმაციით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 60,000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. ამის შესახებ მინისტრმა პალიტრატივის ეთერით განაცხადა. მან ასევე თქვა, რომ თავად შეამოწმა კომპანიები, სადაც ეს 60,000 ადამიანი მუშაობს. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გია ხუხაშვილი კი ამბობს, რომ ზუსტი ციფრების თქმა არ შეუძლია, მაგრამ მიმდინარე პროცესები სწორედ იმაზე მეტყველებს, რომ ქვეყანა ღარიბდება.
როდესაც თუნდაც დევალვაციის ფაქტორი ავიღოთ, ხო, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვართ მომხმარებელი ქვეყანა, დევალვაცია სამხმარებლო კარათაზე პირდაპირ აისახება გაჯვირების თვალსაზრისით. ამ დროს არ ხდება ძირითადი სოციალური ჯგუფების შემოსავლების ინდექსაცია და შესაბამისად ვიღებთ გაღარიბების ტენდენციას, ხო? Ну, არც დასაქმების მხრივ და შემოსავლების ზრდის მხრივ არ აქვს მაინცდამაინც ახალბიელო სიტუაცია და სოციალურად დაუცველ ტენდენციების შემოსავლებიც არ იზრდება, არ ხდება მათი შემოსავლების ინდექსაცია და, ну, აქეთ ამ ეს ყველაფერი ქმნის სურათს, როდესაც გაღარიბების ტენდენცია უფრო და უფრო მძაფრდება და შესაბამისად სოციალური რისკებიც იზრდება.
რამდენად არის მოსახლეობის ფინანსურ კრიზისში უშუალოდ ხალხის ბრალდებულობა? გია ხუხაშვილის თქმით, მოსახლეობა ამ შემთხვევაში ყველაზე ნაკლებად არის სამნიშავე. მათ შრომა უნდათ, მაგრამ სამუშაო ადგილები უბრალოდ არ არსებობს. გია ხუხაშვილს ასევე მაგალითად მოჰყავს ყურძნის შესყიდვის პროგრამა, რომელმაც მისი თქმით გლეხებს ცრუმბოლოდინი გაუჩინა და კიდევ უარეს პირობებში ჩააგდო.
თვითონ რეგულაციები თუ რამდენი რა უნდა ხდებოდეს, რისი სტიმულირება უნდა მოხდეს, პროტექციონისტული პოლიტიკა რა მიმართულებით უნდა გატარდეს და ადამიანებს საერთოდ დასაქმდნენ, აი ამაზე სისტემური ხედვა ხელისუფლებას როდესაც არ აქვს, ის არ ასეთი კონტექსტიდან ამოგლიჯილი კონკრეტული პროექტები ცდილობს, რომ ფონს გავიდეს და საბოლოო ჯამში საქმის ბუშტების ამარერჩება.
გია ხუხაშვილის თქმით, ხელისუფლების პროექტები კამპანიურ ხასიათს ატარებს და ამის გამო რეალურად ვერაფერს ვლის. თეატოფორია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ, გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს და სომხეთის ეკონომიკურ თანამშრომლობას ახალი შესაძლებლობები უჩნდება საზღვისპირა თანამშრომლობის პროექტის მეშვეობით, რომელიც მიმდინარეობს ევროპის კავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში. ორი ქვეყნის ტერიტორიული თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის ევროკავშირმა თითქმის 1,400,000 ევრო გამოყო. ამ რესურსის ასათვისებლად გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონიალი 25 სექტემბერს გაიმართა სომხეთში. გესაუბრებათ კახა მჭერლიძე.
სომხეთი საქართველოს სავაჭრო პარტნიორთა შორის მეცხრე ადგილზეა და მასზე მოდის საგარეო სავაჭრო ბრუნვის თითქმის 4%. ეს ის ერთ-ერთი გამონაკლისი ქვეყანაა, რომელთანაც საქართველოს დადებითი სავაჭრო სალდო გააჩნია. გაცილებით შთამბეჭდავია ტურიზმის ზრდის დინამიკა. სომხეთი ლიდერია საქართველოს ტურისტულ პარტნიორთა შორის. მოცემულ მომენტში სომხეთიდან საქართველოს თითქმის 1,000,000 ადამიანი ესტუმრა, რაც წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემებს დაახლოებით 15% აღემატება. მაგრამ ბევრი მიიჩნევს, რომ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის კიდევ უფრო მეტი რესურსი არსებობს, განსაკუთრებით მოსაზღვრე რეგიონებს შორის. 25 სექტემბერს სომხეთის ქალაქ დილიჟანში გამოცხადდა, რომ ევროპის კავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს სომხეთ შორის საზღვისპირა თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით 8 პროექტი დაფინანსდება. პროექტთა შორის გამარჯვებულები საზეიმო ვითარებაში დააჯილდოვეს. გამარჯვებულების დაფინანსების მიღების შემდეგ სხვადასხვა ტიპის პროექტების განხორციელება მოუწევთ მოსაზღვრე რეგიონებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით. მათ შორის, ვინც ევროკავშირის დაფინანსება მოიპოვა, არის ნუგზარ თათაშვილი, ახალციხის საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრის თავმჯდომარე. მისი პროექტის მიზანია საქართველოს სამცხე-ჯავახეთისა და სომხეთის ლორის რეგიონებში ტყის ჭრის შემცირება.
გზავირჩიეთ ალტერნატიული ენერგიები, განახლებადი ენერგიების დანერგვით, ბინების თბოიზოლაციით და ენერგოეფექტურობის დანერგვით. როდესაც უკვე მოსახლეობას მოთხოვნა აღარ ექნება ტყის ჭრისა, ის უკვე აღარ იქნება იძულებული მოჭრას კანონიერად თუ უკანონოდ. ამით გვინდა რომ შევამციროთ, ანუ ენერგოეფექტურობის დანერგვა, განახლებადი ენერგიები ჩვენ კოლექტორებს გავაკეთებინებთ, ავათვისებინებთ მზის საშრობები, ხილის საშრობები, რაზედაც ძირითადი შეშა იწვის საყოფაცხოვრებო პირობებში. როდესაც ეს მათ აღარ დაჭირდებათ, ეს უკვე შეამცირებს ჩვენს ჭრას.
ამ პროექტის განსახორციელებლად ევროკავშირმა 90,000 ევროზე მეტი გამოხო. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში საზღვრისპირა თანამშრომლობისთვის ევროკავშირმა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მუნიციპალურ ორგანოებს 25,000-დან 250,000-მდე ევროს დაფინანსების მოპოვება შესთავაზა. მათ შორის, ვინც ამგვარი რესურსის გამოყენების უფლება მოიპოვა, არის არპინე ჰაკობიანი, სომხეთში დაფუძნებული NGO ცენტრის პრეზიდენტი. მან და მისმა პარტნიორმა რამდენიმე ორგანიზაციამ ევროკავშირისგან მიღებული თითქმის 214,000 ევრო უნდა დახარჯოს საზღვრისპირა ტურიზმის განვითარებისთვის.
Развиваем туризм, велосипедистский туризм. Это между Арменией и Грузией. У нас есть
ჩვენ ვანვითარებთ ველოტურიზმ სომხეთსა და საქართველოს შორის. პროექტის ფარგლებში მოხდება კემპინგის რეკონსტრუქცია და ბუკლეტების მომზადება. ჩვენ ამ ახალი ტურისტული პროდუქტის დასანერგად ვითანამშრომლებთ ტურისტულ სააგენტოებთან, რათა მათ შეძლონ ამ პაკეტის რეალიზება საქართველოსა და სომხეთში.
ტურიზმის გარდა, რომელიც ერთ-ერთი პრიორიტეტია საზღვისპირა რეგიონების თანამშრომლობაში, ევროკავშირის დაფინანსება მიიღეს პროექტებმა, რომლებიც ორიენტირებულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებაზე. ამ ინიციატივის მნიშვნელობაზე საუბრობს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თვითმმართველობის განვითარების და რეგიონული პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი გიორგი წაქაძე. მისი სამინისტრო საქართველოს მთავრობის მხრიდან წამყვანი პარტნიორია პროექტის განხორციელების პროცესში.
შედეგები არ იქნება მსხვილ მასშტაბიანი და ასე ყოველის მომცველი გამომდინარე მასშტაბიდან არ არის ეს ძალიან დიდი მასშტაბის დაფინანსება, თუმცა ეს უფრო პრეცედენტული სახის პროექტი არის, რომლის წარმატების შემთხვევაშიც მეტი ასე ვთქვათ პროექტებისთვის და უფრო დიდი მასშტაბისთვის გაიხსნება გზა. კონკრეტულად ამ პროექტებისგან მოველით უფრო საზოგადოების გააქტიურებას, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, მუნიციპალიტეტების, მათი თანამშრომლობის გაღრმავებას მომიჯნავე რეგიონებთან საზღვრის მეორე მხარეს.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის მიერ ინიცირებული ტერიტორიული თანამშრომლობის მხარდაჭერის პროექტების დაწყებას მიესალმა სომხეთის ტერიტორიული ადმინისტრირებისა და საგანგებო სიტუაციების მინისტრის პირველი მოადგილე ვაჩე ტერტერიანიც და ხაზი გაუსვა მის მნიშვნელობას ორი ქვეყნისთვის. საქართველოს სომხეთ შორის თანამშრომლობა წლების მანძილზე დინამიურად ვითარდება, მაგრამ ვითარების შეცვლის საფრთხე გაჩნდა მას შემდეგ, რაც სომხეთი გახდა ევრაზიული საბაჟო კავშირის წევრი, ხოლო საქართველომ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას. მაგრამ ეს ხელშემშლელი ფაქტორი არ იქნებაო, იმედოვნებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის ტერიტორიული თანამშრომლობის მხარდაჭერის პროგრამის გუნდის ლიდერი ალექსეი სეკარევი.
С политической точки зрения никакой помехи не будет, потому что страны ведут свою международную политику в соответствии с их
политикури თვალსაზრისით არავითარი შეფერხება არ იქნება, რადგან ქვეყნები აწარმოებენ საგარეო პოლიტიკას საკუთარი შეხედულების შესაბამისად. ერთადერთი რაც შეიძლება იყოს, მაგრამ საბედნიერო ჯერ არ წარმოქმნილა, ეს არის სხვაობა საბაჟო რეჟიმებს შორის. მე მითხრეს იმ ხალხმა, რომლებიც მუშაობენ ეკონომიკური საქმიანობის განვითარების პროექტში, რომ დღესდღეობით არავითარი ნიშანი არ შეიმჩნევა იმისა, რომ განსხვავებული საბაჟო წესები ხელს უშლიდნენ საზღვრისპირა ვაჭრობას.
Правила, которые различаются в Армении или должны различаться в Армении и Грузии, чтобы они мешали приграничной торговле. Такого нет.
საზღვრისპირა რეგიონული თანამშრომლობის პროექტი ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა ახორციელებს საქართველოსა და მის კიდევ ერთ მეზობელს აზერბაიჯანს შორის. კახამჯადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი. და ღვთისმშობელი, წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. აჭარაში იწყება ახალი პროექტი სახელწოდებით მწვანე ქალაქები. გაეროს განვითარების პროგრამისა და გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი 2015 წლის სექტემბრიდან 2019 წლის დეკემბრამდე განხორციელდება. პროექტის ინიციატორები აცხადებენ, რომ ის ხელს შეუწყობს მდგრადი სატრანსპორტო პოლიტიკის ჩამოყალიბებას და მწვანე ურბანული განვითარების პოლიტიკისა და მექანიზმების ფორმირებას. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
ბათუმში პროექტ მწვანე ქალაქების პრეზენტაცია გაიმართა, რომელსაც აჭარის მთავრობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. პროექტის მიხედვით ბათუმსა და აჭარის რეგიონში მთლიანად იწყება ინტეგრირებული მდგრადი სატრანსპორტო სისტემების განვითარება, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს სატრანსპორტო პოლიტიკის ჩამოყალიბებას და მწვანე ურბანული განვითარების პოლიტიკის ფორმირებას. მდგრადი განვითარების 4-წლიანი პროექტის განსახორციელებად სწორედ ბათუმი შეირჩა და იგი იქნება საპილოტო ქალაქი. ბათუმის მერიამ რამდენიმე ხელშეკრულებასა და მემორანდუმზე ხელი უკვე მოაწერა, რომელიც მწვანე ქალაქის სტანდარტების დასანერგად კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელებას ავალდებულებს. ბათუმის მერიას რამდენიმე ხელშეკრულებასა და მემორანდუმზე ხელი უკვე მოწერილი აქვს, რომელიც მწვანე ქალაქის სტანდარტების დასანერგად კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელებას მას უკვე ავალდებულებს. როგორც ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ამბობს, იგეგმება ქალაქის გარე განათების სისტემის შეცვლაც და არი ნარჩენების მართვის ახალი სტანდარტების დანერგვაც.
მომდევნო წელს ჩვენ აუცილებლად გვეყოლება განახლებული მუნიციპალური ტრანსპორტი თავის გარკვეული მოცულობით, ეს იქნება ელექტროტრანსპორტი, ეს იქნება ერთ-ერთი მიმართულება, ვთქვათ, მეორე ეტაპი იქნება უკვე ხარნარჩენების მართვა, რომელზეც მუშაობს ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ერთად. შემდგომი არის ქალაქის გარეგანათებების სისტემების შეცვლა მთლიანად, მაგრამ ამასაც თავისი ფინანსური გაფრთხილება ჭირდება.
ბათუმის მერის გიორგი ერმაკოვის ინფორმაციით, ინტეგრირებული ტრანსპორტის შემოყვანა ბათუმში მომავალი წლიდან დაიწყება, თუმცა ზუსტი თარიღი და ტრანსპორტის რაოდენობა ამ დროისთვის უცნობია. პროექტის მწვანე ქალაქის ღირებულება მასშტაბურია, როგორც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ამბობს, საუბარია 12 მილიონზე და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს დაფინანსების მოძიება, თუმცა მერიასაც და აჭარის მთავრობასაც იმედი აქვს, რომ პროექტის დაფინანსებას გრანტის სახით მოიპოვებენ. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ბაძე ვარაუდობს, რომ მომავალი წლიდან ბათუმი უფრო მეტად მიმზიდველი ქალაქი გახდება, არა მხოლოდ აქ მაცხოვრებლებისთვის, არამედ ტურისტებისთვისაც.
აუცილებელია დავიცვათ ის მინიმალური და მაქსიმალური სამ შემთხვევაში ნორმები, რაც გულისხმობს ამ ქალაქის პირობების შენარჩუნებას, რეკრეაციული ზონების შენარჩუნებას, სკვერების ასე ვთქვათ შენარჩუნებას და პირიქით ამის გაზდას. ჩვენ ამასთან ერთად მუშაობთ ენერგოეფექტურობის კუთხით, ნახშირორჟანგის გამოყოფის შემცირების მიმართულებით, რაც გულისხმობს ეკოლოგიური ქალაქის მწვანე ქალაქის პრინციპების დაცვას. აღნიშნული სტატუსი მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისითაც, რომ ტურისტების რაოდენობა გაიზრდება, ინტერესი გაიზრდება ქალაქისადმი.
გაეროს განვითარების პროგრამისა და გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი 2015 წლის სექტემბრიდან 2019 წლის დეკემბრამდე განხორციელდება და მას აჭარაში ლაშა ნაკაშიძე უხელმძღვანელებს. პროექტის მთავარი ამოცანის მისაღწევად დაგეგმილია 4 ძირითადი კომპონენტის განხორციელება. პირველი, ინტეგრირებული მდგრადი ურბანული სატრანსპორტო სისტემების განვითარების გეგმის შემუშავება ქალაქ ბათუმისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სხვა მუნიციპალიტეტებისთვის. მეორე, დიგიტალური, ტექნიკური, ეკონომიკური, დასაბუთებისა და ფუნქციონალური გეგმების შემუშავება ქალაქ ბათუმში დაბალმესიანი ტრანსპორტის განვითარებისთვის. მესამე, პირდაპირი კაპიტალური ინვესტიციების მხარდაჭერა ქალაქ ბათუმში მდგრადი ურბანული სატრანსპორტო სისტემის დანერგვისათვის. მეოთხე, დეტალური ტექნიკურ, ეკონომიკური, დასაბუთებისა და ფუნქციონალური გეგმის შემუშავება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სხვა მუნიციპალიტეტებისთვის, მდგრადი სატრანსპორტო პოლიტიკის ფორმირების ხელშეწყობა ეროვნულ დონეზე. ბუნებრივი რესურსების მინისტრის გიგლა აბლაშვილის თქმით, განმახორციელებელი პარტნიორები არიან საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია.
ისეთი სატრანსპორტო საშუალებების და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობას ქალაქში, რაც ბუნებრივად გულისხმობს ნაკლებ ემისიებს, დაბინძურებას და ჯანსაღი გარემოს შექმნას. ბათუმი მოგეხსენებათ, სამართლიანად არის ტურისტული ცენტრი, მიზიდულობის ცენტრი. ჩვენი ამოცანა არის ამ პრიორიტეტიდან გამომდინარე, რომ ბათუმი კიდევ უფრო მეტად მიმზიდველი გახდეს ჩვენი სტუმრებისათვის.
პროექტის მწვანე ქალაქების პრეზენტაცია და განხორციელება იგეგმება აჭარის რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის როი 18:26-ია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში მოისმენ სიუჟეტს დიდი ქართველი პოეტის ნიკო სამადაშვილის ხსოვნის საღამოდან.
დავიხოცებით, დაგსუნავს ლოდი, სამყაროს ყვითლად შეიფერება, შორს გამოჩნდება ჭროვა სამრეკლო და შენი ჩუმი ქვეყნიერება. ამ მსგავსი სტრიქონები მე ქართულ ლიტერატურაში არ მეგულება, ქართულ პოეზიაში ნამდვილად.
შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ეს და სხვა თემები გელოდება ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Stop dreaming, that's when I stop loving you. Well, the worst that I ever been hurt in my life, the first time I ever have wanted to die, was the night when you told me you loved someone new, and you asked me if I could forget. When I stop dreaming, that's when I'll stop loving. In the snow, you may take a pebble and teach it to grow. You may teach all the raindrops to return to the sky, but you can't teach my heart to stop loving you.
stop loving you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს მწერალთა სახლმა დიდი ქართველი პოეტის ნიკოლ სამადაშვილის ხსოვნის საღამოს უმასპინძლა. ასეთი წლის წინ გორის რაიონის სოფელ ხიდის სახლში დაბადებულმა პოეტმა ერთი ლექსიც კი ვერ გამოაქვეყნა, მიუხედავად იმისა, რომ მას განსაკუთრებულ პოეტად აღიარებდნენ ვახტანგ კოტეტიშვილი, ერეკლე დატიშვილი, გერონტი ქიქოძე და გალაქტიონ ტაბიძე. პოეტის ასეთი წლის თავისადმი მიძღვნილ საღამოზე გამოიფინა ნიკო სამადაშვილის ხელნაწერები და სხვა საარქივო მასალა. პოეტებმა წაიკითხეს უფროსი კოლეგის ლექსები. მოისმინეთ ჩიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
დავიღუპები ჩაყოლილ ხსოვნებს, ოდესმე სადმე გაეღვიძებათ. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე დიდხანს, რაც სიცოცხლეში არ შეიძლება. ჩემი ლექსები შენს მწველ უბეში.
მწერალთა სახლის ბაღში გამართულ ხსოვნის საღამოზე პოეტმა გიორგი ლობჟანიძემ წაიკითხა ნიკო სამადაშვილის ლექსი იქით, რომელიც სხვა 26 ლექსთან ერთად შევიდა 1973 წელს გამომცემლობა მერანის მიერ დასტამბულ პოეტის პირველ კრებულში „ბეთანია“. ამ დროს წიგნის ავტორი უკვე 10 წლის გარდაცვლილი იყო.
„მწელ უბეში ბეღურებივით იფრთხიალებენ და ერთხელ მაინც ჩემო ნუგეშო იქ სამარეში გამახარებენ. დამედებიან კერძზე ღუღუნით, ამოკენკავენ ჩემს გულს, შენს თვალებს. შეესევიან მერე უკუნეც და უკუნეთიც კი ივალალებს.“
გიორგი ლობჟანიძის თქმით, ნიკო სამადაშვილმა გააგრძელა ქართული პოეზიის ეგრეთ წოდებული ბარათაშვილის ხაზი, რომლისთვისაც დამახასიათებელია თითქოს და ლითონისგან ჩამოსხმული სიტყვებით აგებული ფრაზის ხაზი და რომელიც აღარ განვითარებულა ნიკო სამადაშვილამდე.
იყო გალაქტიონი, რომელმაც აკაკის ხაზი განავითარა, მერე აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ღირებულება შექმნა და შეიძლება ძალიან მაღალი იმაზე და ზედნაშენი. მაგრამ მივიწყებული იყო რაღაცნაირად და თითქოს არ ვითარდებოდა ბარათაშვილის ხაზი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული პოეზიისთვის. და ნიკო სამადაშვილმა აი ეს ხაზი განავითარა თავის ლექსებში და მოქცა სრულიად განსაკუთრებული და გამორჩეული პოეტური ღირებულება, ვთქვა, მთელი თავისი პოეზია. ეს რაც შეეხება ფორმის თვალსაზრისით, თუმცა შინაარსაც მოიცავს გარკვეულ წივად და ნებისმიერი სტრიქონიდან ჭრივის ის, რომ საქმე გაქვს ძალიან დიდ პოეტთან.
გიორგი ლობჟანიძემ ასევე გაიხსენა გალაქტიონის მიერ ნიკო სამადაშვილის ლექსზე გაკეთებული მინაწერი: „დავრწმუნდი მე თქვენ სიძლიერეში, მომავლისკენ წინ იერიში“. თუმცა უნდა ითქვას, რომ გალაქტიონისა და რამდენიმე სხვა მწერლისგან განსხვავებით, ნიკო სამადაშვილის შემოქმედების მაღალ მხატვრულ ღირებულებას თითქმის არავინ აღიარებდა. არჩილ სულაკაური თბილისურ ჩანახატებში სინანულით იხსენებს იმ დროს, როცა ნიკო სამადაშვილის სიცოცხლეში არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერაფრით გაანგრია გულგრილობის კედელი.
„უცნაური რამ ხდებოდა, იმ დროს ჩემთვის გაუგებარი. ნიკო სამადაშვილის ლექსები უბით დამქონდა. ზოგი უკვე ზეპირად ვიცოდი. ვუკითხავდი ნაცნობ პოეტებს, ვუკითხავდი არაპოეტებსაც. უბრალოდ პოეზიის მოყვარულებს და ყველანი შეთქმულებივით გულგრილად მომჩერებოდნენ. უკეთეს შემთხვევაში დაეჭვებულნი იყიმებოდნენ. არც ისეთი ლექსებია შენ რომ გონიაო. ზოგი რითმას უწუნებდა, ზოგი ვერსიფიკაციას, ზოგი რას და ზოგი რას. ზოგჯერ ეჭვიც კი შემპარვია ჩემს თავსა და ჩემი მეგობრების ცოდნასა და გემოვნებაში.“
მაშინდელი საზოგადოების ამგვარი გულგრილობა არ უკვირს და ბუნებრივად მიაჩნია პროფესორ ზურაბ კიკნაძეს, რომლის თქმითაც ნიკო სამადაშვილი გამორჩეული იყო არა მხოლოდ ნიჭიერებით, არამედ უკომპრომისობითაც, რის გამოც ის არათუ არ მიიღეს, საერთოდ პოეტადაც კი არ აღიარეს.
სულიად განსხვავებული ის ჰქონდა პროფესია. ბუღალტერი იყო, ბუღალტერი, რევიზორი, თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ასეთი, და ამაში აფარა თავი. მას ყავდა მეგობარი, მასე დიხნის 27 დიხნის ერეკლე ტატიშვილი იყო ცნობილი პიროვნება და ის უგზალავდა ბეჭდას საერთოდ. მე თუ დაბეჭდავ კომუნისტებიო, გაგაფუჭებენ, აი ამ შეხედვით ეუბნებოდა, მაგას ასე მოხდებოდა.
ზურაბ კიკნაძის თქმით, შინაგანი კონსტიტუციითა და ბუნებით ნიკო სამადაშვილი ნამდვილი მხატვარი იყო. შესაბამისად მისი ლექსები გამოირჩევიან ვიზუალურობითაც, მიუხედავად იმისა, რომ მეტაფორები ძალიან უჩვეულოა, ყველაფრის დანახვის საშუალებას იძლევა. უჩვეულო ანგრეული რითმებით გამოხატავდა როგორც თავის შინაგან სახეს, ასევე ქვეყნის ბედს. დიდი პარალელიზმი და მსგავსებაა მის ლექსწყობასა და შინაგან წყობას შორის. უთხრა რადიო თავისუფლებას ზურაბ კიკნაძემ:
„დავიხოცებით
დაქსუნავს ლოდი, სამყაროს ყვითლად შეიფერება, შორს გამოჩნდება ჭროღა სამრეკლო და შენი ჩუმი ქვეყნიერება. ამ მსგავსი სტრიქონები მე ქართულ ლიტერატურაში არ მეგულება, ქართულ პოეზიაში ნამდვილად, არც პროზაში. იქა-იქ კი რაღაც არის სევდა ყველაფერი ამის, მაგრამ აი ესე თამამად ნათქვამი, აი ეს აბსოლუტური დასასრული ზრდნობა განცდა მაშინ იყო ნამდვილად და ეს შესანიშნავად გამოხატა.
ნიკო სამადაშვილის პოეზიის მხატვრობასთან კავშირზე წერს თამას ჩხენკელიც 1973 წელს გამოცემული ლექსების კრებულის წინასიტყვაობაში: თავისუფალი და ღრმად ეროვნული მსოფლგანცდა, წარმართული კოსმიზმის წარმოდგენები და ქრისტიანული დღესასწაულების პათეტიკური სილამაზე. ასეთია თამას ჩხენკელის თვალით დანახული ნიკო სამადაშვილის შემოქმედება. და კიდევ,
ნიკო სამადაშვილის სიტყვა ხვიფლიანი და ფერადოვანია. იგი მოკლებულია კლასიკურ დაკრისტალებასა და რაფინირებას, რასაც იმპულსურ ძალმოსილებად განიცდის ხოლმე მკითხველი. მისი ლექსები მოგვაგონებს გაუცრელი თიხისგან გამომწვარ ასიმეტრიულ დოქებს, რომელთაც თუმცა კი ამჩნევიათ კოჟრები და ზოგჯერ მომტრეული აქვთ ტუჩი ანყური, მაგრამ პოეზიის ძელგი შეურყვნელი მაგარი ღვინით არის ანსავსენი.
ნიკო სამადაშვილი 1973 წლის 1 მაის გულის შეტევით ქუჩაში გარდაიცვალა. მისი ლექსები კი პირველად პოეტის გარდაცვალებიდან 4 წლის შემდეგ გამოქვეყნდა, როცა ლიტერატურული საქართველოს რედაქტორად რევაზ თვარაძე დაინიშნა. სიცოცხლეში ნიკო სამადაშვილის პოეტობას მხოლოდ კოლეგების ძალიან ვიწრო წრე და 1-2 მეგობარი აღიარებდა. ნიკო სამადაშვილის უახლოესი მეგობრის ალექსანდრე გამყრელიძის ქალიშვილი ნანა გამყრელიძე იხსენებს:
პატარა სახლი ქონდა ჩვენ ვაკეში, იქ ძალიან ხშირად მოდიოდა. აი, კვირაში ერთხელ თუ არ მოვიდოდა, ორ კვირაში ერთხელ ხო ნამდვილად იყო მოსული. თავის ლექსებს უკითხავდა მამას და არ შევდნენ ამას, მამჩემს უწევდა ან გარიშნა. რა შვებოდა, იცით, რაღაც მოვიჭი ამ ლექსებს, ლექს დაწერდა და მერე რაღაც არ მოეწონა, დაჭმჭინდა და დახევდა ხოლმე. აი, ნაკუწებისგან მერე რაღაც დასაწყისია და მერე მამა მეუბნება, აკრეფეო ისე და იმას ვკრებჭი და რამდენჯერმე მეც გადამიწერი ეს, რომ არ დაკარგულიყო ისეში. აი, ზოგიერთი აი ცნობილი ლექსებიდან ერთ ზოგიერთი ეგეთიც არის.
ეს რა მოიტანე?
რა მოიტანე და მისი ფაქსიმილური ის არის. აი ეს არის ძიანიკოს გადაწერილი რვეულები. დედაჩემი და მამაჩემი ორივენი ძალიან ეჯიჯღინებოდნენ, რომ კარგი არ გინდა, ესე ხევდა რაღაცა და რაღაცა და არიბეჭდებოდა, რაც თავარია და არიბეჭდება და ქემაინც მოვაგროვოთ და ერთად გქონდეს, ეგება როდისმე დაიბეჭდოს, ეგრეს გამოვიდა ბოლო-ბოლო, მაგრამ მაშინ ეს ყოველთვის წარმოუდგენელი იყო.
ნიკო სამადაშვილი, როგორც საზოგადოებისთვის საშიში ელემენტი, ორჯერ 1943 და 1947 წლებში დააპატიმრეს, რადგანაც როგორც პოეტის ქალიშვილი მზია სამადაშვილი მამაზე დაწერილ მოგონებებში წერს, მთელი თავისი არსებით ვერ ეგუებოდა კომუნისტურ რეჟიმს. მოგონებებში ასევე ვკითხულობთ:
მამა სამუშაოზე იცვლიდა, რომ თავისი დიდი ოჯახი ერჩინა. ხან რევიზორ ბუღალტრად, რევიზორ ექსპერტად და სტილისტად მუშაობდა. ერთხანს გორში პედაგოგობდა კიდეც. განუწყვეტელმა დევნა, სამსახურიდან უსამართლო დათხოვნამ თავისი ნაყოფი გამოიღო. იგი ჰიპერტონიით დაავადდა. მამის არქივში დაცულია სხვადასხვა სახის განცხადებები, სადაც ძირითადად სამსახურში აღდგენას ითხოვს.
ქალიშვილის გარდა ნიკო სამადაშვილს ორი ვაჟი ჰყავდა: თამაზი და ნუგზარი. განსაკუთრებით უყვარდა უმცროსი ნუგზარი, რომელსაც ყოველთვის უზომოდ ანებივრებდა. ბოლო წერილიც ნუგზარს გაუგზავნა 1963 წლის 21 აპრილს: შენ რომ წახვილ, მე ვეღარ ვისვენებ, აღარ ვიცი რა ვქნა, ეცადე მანდ კარგად ისწავლო და არ შემარცხვინო, თამარს მოესწრები და სწავლას კი ვეღარ. ბოლო წერილის ადრესატი ნუგზარ სამადაშვილი მამის შესახებ ამბობს:
საზოგადოდ უყვარდა თავისი სამშობლო და თავისი ხალხი და ნუ რამდენად მე ვიცი, მე არ მახსოვს ნიკოს წინის გარეთ ზოგადად რასვა მე არ იყო და ეპაქედან იყრიბებოდნენ. მანას თავის წრე ჰქონდა საკმაოდ ძალიან განათლებული ხალხი და ყველაფერზე ლაპარაკობდნენ. იქ იყო ხელოვნებაც, პოლიტიკაც, ლიტერატურაც და ასე შემდეგ. მე შვილი ვარ, მე არასდროს არ ვაკეთებ შეფასებას ნიკოს, იმიტომ რომ მე შეიძლება სუბიექტური ვიყო. ამიტომ დიდი პოეტია, პატარა პოეტია, მე ფსიქოფროგულ განზე გავდგე. ყველაფერს წვიდავს ხალხი, თუ ღირსია და უშად ეს პოეზია არის თუ ხელოვნება, ეს ყოველთვის ნახულობს დავიწევს და
ნიკო სამადაშვილის გარდაცვალებამდე ერთი დღით ადრე რუსთაველის მოედანზე შეხვდა არჩილ სულაკაური. შეხვედრა სასადილო გემოში გაგრძელდა. როგორც არჩილ სულაკაური მოგონებებში წერს, დამშვიდობებისას ნიკო სამადაშვილმა ასეთი რამ უთხრა:
სულ მინდოდა კაცურად მეცხოვრა. თითქოს ვიცხოვრე, კაცურად გავიარე ცხოვრების გზა. მაგრამ რა არის იცი, ერთი დღე არ მახსოვს ისეთი, თავი რომ ადამიანად მეგრძნო. ეს სულ სხვა რამეა, ჩემო არჩილ, სულ სხვა. მითხარი, შეიძლება კაცმა 60 წელი იცხოვროს ქვეყანაზე და ერთხელ მაინც ვერ იგრძნოს, რომ ის ადამიანია. ამ ქაოსიდან ვერ გავედი, ვერა და ვერ გავედი.
ნიკო სამადაშვილის ნიჭი და პოეზია წლების შემდეგ დაფასდა. 1973 წელს გამოიცა მისი ლექსების პირველი კრებული „ბეთანია“. გასული საუკუნის 90-იან წლებში გამოიცა პოეტის ლექსების კიდევ ორი კრებული. გარდა ამისა, მრავალსაუკუნოვანი ქართული პოეზიის 17 ტომეულის 15 ტომში ნიკო სამადაშვილი წარმოჩენილია 61 ლექსით. რითაც, როგორც პოეტი და მთარგმნელი გივი შაჰნაზარი ამბობს, ნიკო სამადაშვილმა დაიმკვიდრა თავისი ადგილი ქართული პოეზიის განვითარების დიდ გზაზე.
ერთი უზარმაზარი პოეტი გალაქტიონი სხვა იყო და ერთი თამალუნი, დაფარული, უბრწყინვალესი, ძალიან ტკივილიანი ნიკო სამადაშვილი მეორე გზით მიდის. ის მიდიოდა ფერშეცვლილ გზებით, წყალგაღმით ჩრდილებს აენთოთ კვარი, იწოდა კაცი ჩუმი მგზნებარეთა, თან სიცოცხლეზე რჩებოდა თვალი. წყეულა ესმოდათ ფეხმძიმე ნისლებს, სადღაც კი ყეფდნენ ქუში ქედები, ღვიმეში იდგა ჟამთა სისველე დაოსებული შემოქმედებით. ცისკრის ამოსვლა ბედზე ეკიდა, ნანგრევს დაეხრა სამრეკლოს კარი, ის მიდიოდა და მაინც კიდევ სულ სიცოცხლეზე ეჭირა თვალი.
დიდი ქართველი პოეტის ნიკო სამადაშვილის ხსოვნის საღამოს შესახებ სიუჟეტი ჯიმშარ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განვაგრძობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
მიმოხილვას დაიწყებთ ვაშინგტონ პოსტით, რომელიც აქვეყნებს ჩარლზ კრაუტჰამერის მოსაზრებას ამერიკაში მიმდინარე საპრეზიდენტო კამპანიასთან დაკავშირებით. სტატიის შინაარსი სათაურშივეა გადმოცემული. სათაურია ორმაგი თვითმკვლელობა. ავტორი წერს, რომ დემოკრატები კამპანიისას ბევრ შეცდომას უშვებენ. მათი ძირითადი კანდიდატი ჰილარი კლინტონი არაგულწრფელი ჩანს, მან პოსტზე ყოფნისას ბევრი შეცდომა დაუშვა და თან მისი მოთხოვნები ვაშინგტონში გასატარებელი ცვლილებების შესახებ უცნაურად ჟღერს, რადგან მისი პარტიის წარმომადგენელი ის ოვალურ ოფისში უკვე 7 წელია. ნიჩეხება რესპუბლიკელებს, წერს ჩარლზ კრაუტჰამერი, ისინი დემოკრატები სამ სისუსტეს ვერ იყენებენ, ერთმანეთისთვის ძირის გამოთხრით არიან დაკავებულნი და ერთმანეთის მიყოლებით ახდენენ ამომრჩევლის სხვადასხვა ჯგუფების გაუცხოებას, ლათინოამერიკელების, მუსლიმების და ქალებისო. ავტორი საკუთარ მოსაზრებას ასე ასრულებს: გიშური დროა, ერთი პარტია შეგნებულად მიაბიჯებს კატასტროფისკენ და აპირებს სუსტი კანდიდატის კორონაციას, მეორე პარტია კი თავად იხლის ტყვიას და ერთი მეორის მიყოლებით ახდენს ამომრჩეველთა სეგმენტების გაუცხოებასო. ამერიკელების ნაწილის განწყობას საი ამ საკითხთან დაკავშირებით ალბათ ასახავს ასევე ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებული კარიკატურა, სადაც რომის პაპი ფრანცისკეა გამოსახული. მას თხოვენ, თქვენ ხომ არ იქნებით ამერიკის პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატიო? რომის პაპის ვიზიტს, რომელსაც ამერიკულ პრესაში ძალიან დადებითი გამოხმაურება ჰქონდა, ეთმობა დასავლურ პრესაში წამყვან გაზეთებში გამოქვეყნებული მოსაზრებების თითქმის 90%-ზე მეტი. ერთ მათგანს გაგაცნობთ, ნიუ-იორკ ტაიმსი აქვეყნებს მოსაზრებას სათაურით „პაპი ფრანცისკეს გამოწვევა ამერიკას“. აქ ლაპარაკია მის გამოსვლაზე კონგრესის წინაშე და ნათქვამია, რომ რომის პაპს უკიდურესად დაყოფილი და დაპირისპირებული აუდიტორია დახვდა კონგრესში დემოკრატების და რესპუბლიკელების სახითო და შემდეგ გაზეთი აგრძელებს, რომ ამერიკელებისათვის რომის პაპის მიმართვა, რომელიც შორს იყო ქადაგებისგან და მარტივად იმეორებდა ერთიანობისკენ მოწოდებას, განსაკუთრებულად ბრძნულად გამოჩნდებოდა. განსაკუთრებით კი მისია ეს ფრაზა, კარგი პოლიტიკური ლიდერი ისა, ვინც ყველას ინტერესს ითვალისწინებს და მტკიცე გადაწყვეტილებებს იღებს ღიაობის და პრაგმატულობის გათვალისწინებითო, აი ამ გამონათქვამზე ამახვილებს ყურადღებას ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული მოსაზრება. ფორენ პოლისი რომის პაპის ვიზიტს იმიგრაციის პრობლემას უკავშირებს და კითხულობს, შესაძლებელია თუ არა, რომ ამერიკულმა კათოლიკურმა ეკლესიამ კულტურული ომი დაასრულოს და ფრანცისკეს მიბაძოს ეკლესიის ფოკუსად ღარიბთა და უპოვართა დახმარების გადაქცევაში. ავტორი წერს, რომ კათოლიკე ეპისკოპოსები ამერიკაში თავს ხედავენ როგორც კულტურის მებრძოლებს და მათი ბრძოლის ველი ძირითადად ერთსქესიანი ქორწინების საკითხი და ოჯახის დაგეგმვის ინსტიტუტია, ანუ კონტრაცეფცია და აბორტებიო. ერთი სფერო, აგრძელებს ფორენ პოლისი, სადაც ვატიკანი და ამერიკელი ეპისკოპოსები თანხმდებიან, ისაა, რომ ეკლესიამ უფრო დიდი და მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულოს იმიგრანტების დასახმარებლად, მათ შორის მათ დასახმარებლად, ვინც ამერიკაში არალეგალურად შევიდაო. ლაპარაკია ცხადია ძირითადად მექსიკიდან შესულებზე. რაც შეეხება ზოგადად მიგრაციის და ტოლვილების პრობლემას, გარდიანი აქვეყნებს მოზრდილ სტატიას, რომელსაც ასეთი სათაური აქვს: მიგრაცია ამ საუკუნის განმსაზღვრელი საკითხი იქნება, რა უნდა გაკეთდეს. სტატიის ავტორია ოქსფორდის უნივერსიტეტის ლტოლვილთა შესწავლის ცენტრის დირექტორი ალექსანდრ ბეცი. ის წერს, რომ ადამიანები აგრძელებენ და გააგრძელებენ საზღვრების გადაკვეთას, ან კონფლიქტებისაგან და ომისაგან თავის დასაღწევად, ან კი ეკონომიკური ვითარების გასაუმჯობესებლად, და მსოფლიო საზოგადოებამ ამას უფრო დიდი ყურადღება უნდა დაუთმოს, ვიდრე დღეს უთმობს. სტატიაში ნათქვამია, რომ მიგრაციას ორი ფაქტორი ზრდის. ერთი ის, რომ მსოფლიოში გაიზარდა მყიფე სახელმწიფოების რაოდენობა, სადაც ადამიანის უფლებებს ან ვერ იცავენ, ან არ იცავენ, და მეორე, რომ ზოგადად ადამიანების მობილობაა გაზრდილიო. ავტორი ამახვილებს ყურადღებას, რომ ბოლო დროს ხშირად ცდილობენ განასხვაონ ლტოლვილები, რომლებიც ომს გაურბიან, ეკონომიკური მიგრანტებისგან, რომლებიც საკუთარი ეკონომიკური ვითარების გაუმჯობესებას ცდილობენ, არადა უმეტეს შემთხვევებში ადამიანების უმრავლესობა ამ ორ კატეგორიას შუა ექცევა, ანუ თან ლტოლვილებიც არიან და თან ეკონომიკური ვითარების გაუმჯობესებასაც ცდილობენ. მოსაზრება მთავრდება მოწოდებით, რომ თუ მსოფლიო ლიდერები არ შეიმუშავებენ უფრო გრძელვადიან ხედვას ამ საკითხთან დაკავშირებით, დღეს არსებულ ლტოლვილთა კრიზისს დაემატება კიდევ მიგრანტთა მომდევნო ტალღები, რაც კიდევ უფრო სერიოზულ პრობლემებს წამოჭრის და შეიძლება სერიოზული განხეთქილება გამოიწვიოს მსოფლიოს ქვეყნებს შორისო, წერს სტატიის ავტორი, რომელიც კიდევ ერთხელ გახლავთ ოქსფორდის უნივერსიტეტის ლტოლვილთა შესწავლის ცენტრის დირექტორი ალექსანდრ ბეცი.
ნიკო დერგაძე იყო მიკროფონთან, მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
ვიოლინო ჯაზურ სცენაზე ჯერ კიდევ გასული საუკუნის დასაწყისში გამოჩნდა. მას შემდეგ ინსტრუმენტმა ჟანრის თითქმის ყველა სტილისტიკურ მიმართულებაში მოსინჯა თავი. თუმცა დიდი ხნის მანძილზე მაინც აკადემიურ მუსიკასთან ასოცირდებოდა და ჯაზთან შეუთავსებელ საკრავად აღიქმებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ მესაყვირეებთან, პიანისტებთან ან საქსოფონისტებთან შედარებით ვიოლინოთა რაოდენობა საკმაოდ მცირე იყო, ყველაზე გაბედულნი ხსენებული სტერეოტიპის ნგრევას მაინც ახერხებდა. ერთ-ერთი ასეთი ინსტრუმენტალისტი და ამავე დროს მომღერალი ეზეკია ლეროი გორდონ სმიტი, იგივე სტაფ სმიტი იყო. სტაფ სმიტი 1909 წლის 14 აგვისტოს ოჰაიოს შტატის ქალაქ პორტსმუთში დაიბადა. ვიოლინოზე დაკვრა მამამ შეასწავლა და როგორც ამბობენ 8 წლის ასაკში უკვე გამოცდილი არტისტი ეთქმოდა. მისი საყვარელი მუსიკოსი ლუი არმსტრონგი გახდა და საჩმოს მსგავსად მოგვიანებით ამღერდა კიდეც. მან პროფესიული კარიერა 15 წლის ასაკში დაიწყო. როცა სახლიდან გაიქცა და მოხეტიალე მუსიკოსებს ალფონსო ტრენტ ბენდს შეუერთდა. შემდეგ ლეგენდარული კრეული პიანისტის ჯელი როლ მორტონის ჯგუფში გამოჩნდა. საბოლოოდ კი საკუთარი ბენდი ჩამოაყალიბა და ნიუ-იორკში დაიდობინა. სტაფსმიტი ნიუ-იორკის ჯაზურმა სამყარომ 52 ქუჩაზე მდებარე ცნობილი კლუბის ონიქსის სცენაზე იხილა. მსმენელები და კრიტიკოსები სვინგის ახალ ვირტუოზზე, იუმორით სავსე არტისტსა და ექსპრესიული საშემსრულებლო სტილის მქონე უნიჭიერეს მევიოლინეზე ალაპარაკდნენ. დებიუტი იმდენად წარმატებული გამოდგა, რომ მის მოსასმენად საგანგებოდ ისეთი სახელოვანი მუსიკოსები ჩამოდიოდნენ, როგორებიც იყვნენ ავსტრიელი მევიოლინე ფრიც კრაისლერი და კომპოზიტორი იგორ სტრავინსკი. გამოჩენილი პიანისტი და დირიჟორი ლეონარდ ბერნსტაინი კი სტაფ სმიტს მსოფლიოს საუკეთესო მევიოლინეთ მოიხსენიებდა და მასთან მეგობრობით ამაყობდა. გასული საუკუნის 30-იანი წლების ბოლოს ჯაში დიდი ცვლილებები დაიწყო. აქამდე პოპულარული სვინგი ბიბოპმა შეავიწროვა. სტაფ სმიტი ლუი ამსტრონგის მსგავსად ამ რევოლუციურ მოძრაობას ემიჯნებოდა. ტრადიციული სვინგის ერთგული ვარო გაიძახოდა. თუმცა საქმე საქმეზე რომ მიდგებოდა, ბიბოპისთვის დამახასიათებელი იმპროვიზაციული მანერითა და ტონალობების მრავალჯერადი ცვლით უკრავდა. სწორედ ამიტომ დაარქვეს მას სვინგსა და ბიბოპ შორის გადებული ხიდი. დიზი გილესპისთვის რომ გეკითხათ, სტაფ სმიტზე მაგარი ბოპერი ნიუ-იორკში არეგულებოდა. ხოდა მევიოლინე ხან კოლმან ჰოუკინს, ხან დიზის, ხანა ჩარლი პარკერს უწევდა პარტნიორობას. ჩენი წლების ბოლოს სტაფ სმიტის კარიერა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. გაუთავებელმა სმამ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სერიოზულად დაავადდა. კრიზისი თითქმის 10 წელს გაგრძელდა. მხოლოდ 50-იანების დასაწყისში შეძლო ფეხზე წამოდგომა. ალკოჰოლიზმის მარწუხებისგან თავის დასაღწევად გარემოს შეცვლა გადაწყვიტა და საცხოვრებლად დანიაში გადავიდა. მისი სცენაზე დაბრუნება შთამბეჭდავი იყო. კრიტიკოსების აზრით მისი კარიერის ყველაზე ღირებულ პერიოდად სწორედ ევროპული ითვლება. დასტურად კი ისეთ ალბომებს ასახელებენ, როგორებიცაა Black Violin, Swinging Staff და Violin Summit. ამ უკანასკნელ პროექტში Staff Smith-ს პარტნიორობა კონტრაბასისტმა Nils Henning Orsted Pedersen-მა, მევიოლინეებმა Sven Asmussen-მა, Stefan Grappelli-მ და ახალგაზრდა Jean-Luc Ponty-მ გაუწევს.
ახოხიჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია აგრეთვე Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 7:04.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
True.